Pasagituko dugu gure gaurko gai nagusiarekin, Sarako kabalkada eta bas, maitean izateko parada, azken errepikan izateko parada izan duzula, lehen aipatu dugun bezala.
Zer
ikusi duzu?
Igandean, ez, pasatu da azken entxego edo errepika orokorra, eta bertan bildu dire, ba urrian 9an Saran kabalkada jokatuko duten herritarrak. Jakin bar da, ba kabalkada badala, ba herri historioan edo herrian zerkian kokatzen dan ekimen bat edo ikusgarri bat. Bertan musika, dantza, antzerki erabiltzen da, ba herri zehatz batean gertaturiko gauzak beste era batean jokatzeko edo kontatzeko. Saran ez da ohitura handia kabalkada egiteko, baina han errik ekimen bat martxan jarri da, zazpiak bat dantza taldeak bultzatu zuen lehenaldikotz, ba lehenengo gogoeta kabalkada hori martxan jartzeko, eta guk aukera izan dugu ba errepika horrenkari Amaia Arotzarenarekin hitz egiteko, hau da dantza taldeko lehendakariarekin, eta berarekin hitz egin dugu ba nola sortu den proiektua, zer den kabalkadaz eta zer ikusiko duten Sarara ba urrian 9an hurbilduko diren jendek.
Arratsaldeon, ni Amaia Arotzarena naiz, Sarako 7ak bat dantza taldearen lehendakaria.
Bo, Sarako frontoian gera, eskerparetan gera, eta urriaren 9an hemen zerbait berria gertatuko da. Ikuskizun bat, orain arte Saran ez dela ikusi, azalduko diguzu zein den?
Urriaren 9an, arratsaldeko 3etan, emanen dugu Saran kabalkada, Herriko plazan.
Eta saltzeko kabalkada ez da ikusgarri bat, nahi badezu sartzen dela Sararen ohituretan, lehen aldikoz da egiten dezuetela. Zergatik erabaki dezue kabalkada bat egitea?
Kabalkadarik bai ez da kasik inoiz izan Saran eta ez da hemengo ohituretan. Bada Itxasun, Lekornen, Urruñan, baina Saran ez dugu hainitzetan ikusi. Eta erabaki dugu kabalkada egitea gure dantza erakasleari esker.
Beraz, zazpiak bak taldeak hartu du bere gain antolatzea, bultzatu du.
Guk hartu dugu gure gain, bai, egin ginuen 2010an lehen ikusgarri bat, oroitzapenetik bidaiarat, baina zen justu sorkuntza ikusgarri bat, etzen bat ere kodifikatua deus, eta arrakasta hona ukantzuen, geroztik emazte batzuek segitu zuten dantza ikasten, behiz hasi ziren aurrak eta ukaneta, eta betidanik nahi ginuen beste proiektu bat egin. Eta hor, bemotibatu gira kabalkada baten egiteko.
Azalpena txiki bat emateko, kabalkadan antzerkia sartzen da musika, sartzen da dantza. Azalduko duzu pixka bat zein den Sarako kabalkadaren espiritua?
Beraz, Sarako kabalkada egiteko, entxatu gira aski tradizionalak egotea. Segitu ditugu behar ziren kode guziak, entxatu gira bederen. Beraz, antzerkia da zinez judiamendu moduan, bada abokata, judia, prokuradorea, eta gero badira bizpairu historiotipi, sarari lotuak, eta horren arabera pertsonaia desberdin batzu. Hori da antzerkiaren aldetik, dantzaren aldetik ere atxiki ditugu kabalkadezako dantzak, makiltxiki, gabota, fandangoa, rinarin, kadriak, musika batzu eta mutxikoak, biztan dena, musika batzu sortuak izan dira, eta beste batzu hartuak izan dira egiazko musiketatik, ez ditugu aldatu.
Laguntzailek izan dituzue, Sebastian Zamora okerrez banabil, eta beste laguntzaile batzu baitare musikaren dako?
Musikaren dako Sebastianek du bere gain hartu, gero ekajarazi ditu beste musikari batzu, baina berak ditu sortu eta antolatu musikak.
Eta antzerkien dako, idazle ezberdinak izan dituzue?
Bai, ikan ditugu 4 idazle desberdin. Beraz, lehena Pantxo Mixrena, berak idatzi du parte bat. Gero bigarrena Patrik Etxegarai, Saski Izengoitiarekin. Eta azken partearen zat, bi izan dira. Maider Olazo eta Philip Gerard. Elgarrekin idatzi dute beste partea.
Ados, eta historiak dire, finean Saran gertaturiko historien inguruan, ez? Egingo zuen representazioa.
Bai, hartu ditugu Saran gertatu diren bizpairu gertakari nagusi azken momentu horietan, azken hilabete edo urteetan. Eta historio batekin beste historio txipi batzu ere sartu ditugu, pixkat loditzeko eta dena aipatzeko. Beraz, badira, orotara hiru gai desberdin. Hiru parte, hiru gai desberdin.
kabalkada bat antolatzea, lan herri oso baten lana da, nola lortu duzuen herritarrak inplikatzea, nola pasatu da prozesu hori?
Hasigira kabalkada lantzen duela orai bi urte, lehenik bulegoan, dantza bulegoan aipatu dugu, eta gero egin dugu bilkura publiko bat, 2015-eko udaberrian. Eta hor, jende hainitz hurbildu da, eta baziren pixkat denetatik, antzerkiaren zat motibatuak zirenak, dantzaren zat, gero badugu sarako kantariak, kantu talde bat saran ere horiek ere ados ziren gurekin parte hartzeko, eta hola pixkanaka hasi gira gure proiektua mutatzen.
Hor, zuzenezko giroan entzuten aldugu, eta ustut, han bertan grabatu izan duzula.
Holaxe, hori da, bakizue, kabalkada biatzen dala beti desfile batekin, hau da, kabalkaden jogolariak sartzen direla plazan, orduan han entzungo da, heldu den igandian, musika hori, jogolariak sartuko direnean plazara. Eta amaiarekin aipatu ditugu bestein bat gai, kabalkadaren inguruan zen, agien ez da oso ezaguna, baina kabalkada bezalako ekimen bat antolatzea herri baten dako, oso lan eskergandila da, jakin bar da, egun bat lagun implikatuko direla, dinez berdinetakoak, eta horrez guztia zibaitzen dugu amaiarekin, berak azalpen batzuk emateko horren karietara.
Laurogoi egun bat pertsona gira, beraz dena antolatzeko egin ditugu pixkat taldeak. Antzerkiak errepikatu du bere aldetik, berantago hasi baitira justuki aktualitateari lotzeko. Gero dantza partea errepikatu dugu gure aldetik, hor iten du urte bat ari gilera. Astapenean 15 egun guziz eta orai aste guziz. Eta gehiago ere azken egunetan, baina beraz antzerkia alde batetik, dantza, eta gero kantariak errepikatu dute eien errepika egunetan, errepikatu dituzte kantuak, izanen ditugu ere bertsulari batzu, baina eiek ez dute baita ezpada errepikatu bat bateko bertsua eginen baitute igandean. Beraz bakotsak bere aldetik errepikatu du, eta musika sortu dute haien aldetik ere bai, eta prest izan delarik, musika ukan dugu, beraz hasi gira dantzak errepikatzen musikarekin, eta pixkanaka antolatu ditugu errepika orokorrak denekin. Orotara, 4 edo 5 errepika orokorra egin ditugu, dena lotuz berriz.
Pentsatzen dut orduan, adinez berdinetako herritarrak egongo direla, eta lotura mankomuna hizkuntza euskara.
Gazteenak ukan behar ditu 16 bat urte, eta zaharrenak 60 bat. Beraz, zinez adin guzietakoak, eta baina egin nuen euskara bultzatu eta dena euskaraz pasatu da, baina egia ezan jende batzu hurbildu dira, etzakiten badite ezpada euskara edo ez ongi, eta bemoldatu dira, ikasi dute pixka bat, eta dantzak urtsoak euskaraz egiten genituen, beraz bemoldatu dira, ikasi dute pixka bat, edo besteekin lagunduz ulertu dute. Batzuak etzakiten ongi euskara, baina dantzarietan, antzerkilarietan, etzen posible dena euskaraz baitzen. Hor behartua zen, baina noja giro aski polit bat sortu du saratajen artean, eta jende batzu, ez gintuen... ez ginen pentsatuko hurbilduko ziela, eta etorri dira, eta biziki untxa pasatu da.
Zuen kabalkada iristen da, beste herri txikia, zuena baino herri txikiago batean egin duten kabalkada, makean egin berria da. Lotura bat izan dezue, kabalkada kantolatzea dituzte beste herriekin.
Duela bi urte hasi girelarik proiektua lantzen, ukan genituen bilkura batzu itsasuar batzuekin. Justuki pixkat aipatzeko kabalkadaren egitura, zer errespetatu behar zen, nola hasi behar zen. Eta geroztik gure aldetik aritu gira, baina bai, astapenean kontseilu txipi batzuk handitugu.
Ordune igandean, urrian 9an, 3etan itzordua emana da.
Sarako plazan, hemen frontoian. Denbora txaja bain bada, ero txaja bada, gibelatua da urriaren 16era.
Ados.
Nahi baitugu kanpoan egin, dena antolatua da kanpoan egiteko, beraz, gibelatzen dugu.
Agian, agur gisa, segurazki ez, gonbidapen bat luzatzea, bai saratarrei, baina sarako kanpo tarrak direna baitare, pentsatze etortzeko zuek ikusterat.
Beraz, espero dugu jendea hurbilduko dela, eta momentu oso bat pasako dugula denak elgarrekin, eta jendeak maitatuko duela, plazera hartuko duela, kabalkada begiratzean.
Etzongi, posoain utziko dizugu, azken errepika orokorra, hemen ja beste giro seriosa nabaritzen da, danak ja, jantzita daude, ja usaintzen da kabalkada iristen dala.
Bai, bai, hor gaur prest izan behar gira, bai. Entxeguak, mikroekin, denarekin, beraz.
Ba, usten zaitugu, zure lan egitea, eta mila esker, eta hurrengo arte.
Mila esker zuri, lastar
mila esker, arte. Agur.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Estres pixka bat ere izango dutela, pentsatu dut, azte honetan, baina behin plaza, o, plazan izanen direlarik, kalean izanen direlarik, hor sartzen, beraz, desfile horren bidez, pentsu dut, estres guzia antzia izango dela.
Bai, eta bueno, polita izan zen ikustea nola zen azken errepika, ordun, ba, Amaia Berak ematen zituen gomendioak abiatu aintzin, ordun, lehenengo gomendioa zen, bo, hasten gara, hasten zarete dantzatzen, hanka sartzen baldin badezue, segitzen dezue, zarera gelditzen. Igandean horrela izanen baita. Hau da, hori da, ez, finean oso antolatua, berak azalduen bezala da kabalkada, baina era berean badago, ez dakit nola esan, improvisaziorako tarte batzuk baitare, eta ordun herritarrek jakin bar dute, jokatzen baldin badute, ba aurrera egin bar dutela, ezin direla gelditu, nahiz ta utxune txiki bat egin, eta ziur naiz bertara hurbilduko diren jendeek barkatuko dituztela utxune edo hankasartze txiki hoiek, eta kabalkada giro ederran ospatuko dutela saran ba urriaren behatzean.